Dinleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgi. Aşgabatda xususi jaylaryň ýykylmagynyň ýylat arasynda aladalaryň artmagyny sebäp bolýandygy aýdylýar.
Häzir hiç kim hiç sady bilen ok. Hemmeler öýleriniň üstünden bomba düşüp ýaly, darda zwotyrlar diýip tinç berýär.
Bu barada maglumatlary programmamyzyň başynda dinläp bilersiňiz. Halkara cinayet sudu Muammar Kaddafi'nin koşunlarını ayal gıydıları köpçülükleyin doğrulamakta güneledi.
In some area we had the number of 100 people raped.
Bu varada reportajı dikkatini de götürler. Türkiye, Siriyalı bozgullar için kapılarının açıktığını ıglan etti. Oğunistan'da asudalığı üpçün etmek meselesi bilen bağlanışıklı Aşgabatda geçen maslahat barada reportajı hem programmamızın devamında dinlep bilersiniz. Programmanı Prag'da studiyadan Maysal Bariyar azatlığın tolkularında kalın. Türkmenistanın paytaxtında Niyazov'un dövründe başlanan ägirt ulu quruluşlar Aşgabatın yaşayıcılarının belli bir bölügünü yaşayış jayından mahrum etdi. Käbir maşgalalar yıkılan jaylarının öwedine jay bilen üpçün edilen bolsa, käbirleri bu problema bilen yüzbe-yüz bolmaklaryny alýarlar. Soňky döwürde Aşgabatın ýene bir näçe raýonda jaylaryň ýykylmagy barydaky gürrüňler ýylaty alada goýýar. Ýurtda açyjanlygyň ýokligi adamlaryň aladasyny Xat hem arttırýar. Temany kärdesim Altın Amandurdygyz dowam etdirer.
Türkmen paxta döwlet konsernining tapşyrmasy boýunça Aşgabatda urulan 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň 3 otagly kwartiratyna göçüp baran orta ýaşly türkmen denany öýüniň hemme amatlyklary bolan öýde ýaşamak mümkinçiligine eýe bolmagyna bagtlydygyny aýdyp, türkmen telewizionynyň taýýarlanan reportajyna şeýle diýer.
Şeýle bir ýokary derejede, ýokary hili gurulan jaýda ýaşasaň ýaşasyň gelýär. Her bir adamy, her bir türkmen raýatyna şeýle ak mermerden gurulan gowy jaýlar mieser etsin.
Bu denanyň gowy arzularyna aramazdan Türkmenistanyň hemme raýatlaryna şeýle ak mermer gaplanan jaýlarda ýaşamak entek mieser etmän gelýär. 2007-nji ýylda häkimet aşyna gelen Gurbanguly Berdimhamedow ýylatyň ýaşaýyş jaýy 3-nçiligine üns bermegi wada berdi.
Men Türkmenistanyň prezident hökmüne ýylaty ýaşaýyş jaýlaryny üpçün etmek meselesinde aýratyn üns berýän.
Ýurtyň resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna Aşgabatda hem welaýat merkezlerine, Türkmenistanyň biýlik şäherlerine hem owalaryna ýaşaýyş jaýlaryna nazarat tutuş raýonlaryň gurulýanyny habar berýär. Häzir Türkmenistan boýunça umumy bahasy 32 milliard dollardan gowrak 2001 ýyl gurulyşynyň alynyp barýanyny aýdylýar. Emma muňa garamazdan bize gowşan maglumatlara görä soňky döwür öýsüz galma gowpunyň ýylat arasynda alada döredýäni aýdylýar. Bize yerli ýaşaýjylardan habarçylarymyzdan gowşan maglumatlarda Aşgabatyň etegine ýerleşýän dürli raýonlaryň ýaşaýjylarynyň öýleriniň jaýlarynyň ýykylmagynyň mümkinligi barada alada edýänlikler aýdylýar. Mysal üçin ýakyn gowşan maglumatda şeýle howatyrlanmalaryň Gaja diýilip atlanylýan raýonyň ýaşaýjylaryna peýda bolanlygy berilýär. Olaryň köpüsinde wagtlaýan öý kitaplarynyň bolany üçin özleriniň ýaşaýyş jaýyna galmak howpunyň ýokary bolmagy adamlary iňjaklykdan açylýar diýilip maglumatda berilýär. Aşgabatly tinçi paraxat Ilmiradow radiomuzda ýollanan blogyna Garadamak pasiýolynyň üstünden geçmeli köprü sebäpli şäheriň Mir köçesiniň gutaryan urunaky jaýlar ýykylmaly diýip ýazýar. Çoğunly pasiýolynyňaky kattaç jaýlar bilen bile ýene näçe adamyň jaýynyň ýykyljagyny diňe köprü gurjular kesitleýärler. Häzir hiç kim hiç sady bilen ok. Hemmeler öýleriniň üstünden bomba düşüp ýaly, darda zwotyrlar diýip tinçi berýär. Şeýle paraxat Ilmiradowyň ýene nire ýykylar diýip atlanylan makalasynda köprü gurjularyň paýtagtyň Demirgazyk Günnogor çetine ýerleşýän Arzuw pasiýolynyň üstünden geçýän köprü sebäpli ýykylmaly jaýlar kesitlenikler aýdylýar. Tinçiniň birlemegine görä Türkmenistanyň ýykaýyklygyň düýp sebäbi Aşgabat şäheriniň baş proýektiniň çygatynyň ýokluğu bilen düşünilýär. Ähli gurluşuklar hiç proýekte çyzga salgylanman gurulupdyr. Innem häkimet başyna aklar olary proýekte salmak üçin tertipleýärler, hem de ýeşe pätgeçlik döredýänleri ýykýarlar diýip Aşgabatly tinçi berýär. Düýbe Wenada ýerleşýän türkmen inisiatiwasy toparyny ýolaşdy Farid Tukbatulyn hem bu pikir bilen ulaşýar.
Если бы такой генеральный план был хотя бы на ближайшие 20 лет.
Eger iň bolmanda 2020-nji ýyly çelini şäheriň baş planı bolan bolsa, prezident birden şu ýerde telediňi gurur. Bu ýerde bolsa Söwda merkezini diýip buyruk berip bilmezdi.
президент не мог бы указывать, вот как я сказал, пальцем и сказать, вот здесь будет строиться там телебашня, а здесь будет строиться какой-то торговый центр.
Хекмет азнакларын түркмен раятларын мағлумат алмақ құқығыны цеклендірмегі яшайчыларын көпісінне ұнамсыздық дөредер. Хәзер җайгырма мөмкинчелеге булган пайтактың яшәүчеләре һәм пул сарп итеп үй салмактан сакланганнар, моңа яңа дә шәһәрнең баш планының күпчелеге йетилмәгәнлеге, юртта канунларын эшләмәгәнлеге, күп мәсьәләләрнең чөзгүдүнең диңә бер адама баглы булмау сәбәп булар. Юртта дөрле проблемалар барыда хабар берип, хөкүмәт ашнаклары улары чөзмәү урынына хәрәкәт итмәгән мөмкинчелекләре дигән карашсыз иркин метуатын юктыгы, актив граждан җәмгыятының хәрәкәт итмәгәнлеге дөрле социаль кыйн сылкларын чуңлашманы етриар деп хукук корой активист Фарид Тукбатуллин айтыар.
Абсолютно некомпетентность властей.
Хакимет басында кылырын дүйптен иш билмезлиги, ягдайы түшүнмезлиги юрдун тусадетинин даргымагына һәм дүрлү социал партлашларын эмеле келмегине кетирип билер.
Социальный взрыв вполне возможно.
Тинч парахат Илмрадов Арзу поселогының аялларының үйшіп хәкімлігі арз етмәе гіденіклерін ядияр. Хәкімлікті олары бұжағаш күріңізі көп көріярсіңіз мі? Хәзір өңізі дарғамасаңыз, бариңізі түрмәе басар сеп қоуынықларыны тинч веліяр. Шуның башында Түркменстанның президентының Яшайчай кодексын кыйска вакыт ичинде кабул этмеге тапшырганы хабар берилди. Юненнин шул кыйска вакытта адамдардын чыдамы жетермики деген суал жүзө чыгар.
Кардешим Алтын Амандурдыгын диңледиңиз.
Түркменстанның ичинде акыбы халкары аренасында акый.
Сиясы,
иктисади,
жемиятчилик
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarları,
sökötesikleri ve tebelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahifanın adresi
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tebelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomaş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarına da hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Кеплер Азатлык радиосы бир өт программамызды халыкара аренасында вакыалар белән дәвам иттерер. Ливияның лидеры Муаммар Каддафиның кошынлары көпчүлүклеген аялларны зорламак усулы белән козгылыңчыларга каршы көрөш алып барыяр. Бу хакта чарсенбе күнү халыкара җинаят судының баш прокуроры судья Луис Марин Окапа айтты. Аның сөзләренә күрә бу факт субит итмәге олорда yeterlik deliller var. Ливияның hükümeti bu айплама барыды. Entek hiç hili komentari bermedi. Gelin bu varada gengişleyin mağlumatları Germaniyada kabarçıymad. Arad perüşten dinlelim.
Halkara Cinayet Sudu'nun baş prokurori ve derin uçularının Muammer Gaddafi'nin ayarların köpçülükleyin zorlanma varada buyruk verendiğini çakları esas türü diyen subutnama tapandığına aidiyar. Bu iş Kattafi'ni ağdırmağa sinişen qorqulongçi güyüşleri qorqulmaq üçün alınıp barlayan kampanyanın bir bölüge saplanyar. Prokuror Luis Moreno Ocampo'nun çarşembe günü New York'ta Birleşen Milletler Kurumu'nun baş karargahına aitmağına göre ayarların sistemalayın zorlanmağı Kattafi'nin öz karşıdaşlarını ediyen zulüm sisteminin tədi aspekti bolmağı mümkün. Moreno Ocampo hazır mümkün sübutnamanın bağlanyandığını bildirdi.
In some area we had the number of 100 people raped.
Kabir sebeplerde zorlanan yüzlerce adam var. Bizim önümüzde duran mesele şu oldu. Bu zorlamalar Kaddafi'nin özünü değişlimi ya da kazarmada kabir adamlar tarafından edilen zat mı? Bizi ikircinglendiren şu oldu. Yönü inni zorlama kararına gelenin Kaddafi'nin özü duvarı da elimizde mağlumatlar kavuşuyor. Bu bir teyze zat. Bu onun ilata kontrolü için odol olunun metodu değil. Zorlama zulüm sisteminin bir teyze aspekti deyip Moreno Ocampo aitti. Bu aydılayanlar bu arada Kaddafi'nin rejimi tarafından entek verilen beyanat yok. Ol halkara cinayet suudunu ikrar etmiyor. Moreno Ocampo adamzadın karşısına cinayet edenlikte bir bildirilen ayplamaların etatına Kaddafi'nin özünün oğlu Seyfü'l-İslam'ın Şeyhülhem rejimin Ağıntıv kulluğunun başlığı Abdullah El-Sanusi'nin tosu altına alınmağı için order çıkarılmağı var da May ayında Gagadaki suda haişname verdi. Yöne zorlama ayplaması yeterlik subutnama yoktuğu sebepli bu haişname giyirilmendir. Emma inni bu işin edilmeği mümkün.
We are collecting more evidence. We have interesting in this year on the rape.
Biz yine subutnama toplayarız. Zorlamalar var da elimizde kırıklı tutarıklar var. Sebebi disident ilyenlere hücum etmek için zorlama Libya'da bir adeti taktika değerli. Biz inni hükümete karşı adamlar var da Libya'da zorlama siyasetinin bulunduğu hakta elimizde malumat vardığını tasdiklayarız. Suudiya hüküm çıkaran son zorlama ayıplamalarını hem koşup teyze haişname vermemiz mümkün deyip Moreno Ocampo aitti.
Present a new request adding the rape charges.
Margaret Wallström, Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon tarafından yaralı konfliktlerde edilen cinsi zorluklar var da yürüyüte iyiçi edilip belirlenen adam. Ol uruşta zınsı zorluk ileri tutulayan yarar sebebi ol hem ardan hem de tesirli diyer. Bunun için ok ya bomba değil de dine bir yaman niyetli adam gerek. Zınsı zorluk yeke pida çekeni ruhu ve fiziki taydan maib eden ok. Ol tutuş bir cemiyeti dargatma tohumun sepiyer. Ayarlar kâbir halatlarda gevrülü bol yer. Ya espir keserine yoluk yer deyip Wallström aydiyer.
While the women walk in shame, the perpetrators walk free.
Libya'da Kaddafi devşli güçlerin özünü zorlandığını aydın ilkinci ayal Eman El-Ubeydi bolli.
Habar çiğimiz Arad Pergüsü dinlediniz. Programmamızın kalın bölümünde Türkiye geçen Siriyalı bozkunlar vardı reportajı, Oğunsa Marı'da Aşgabat'ta geçen maslahat bilen bağlı mağlumatları dinleyip bilersiniz. Azatlığın tolkularında kalın. Biliyoruz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Siriyanın demirgazık günbatar sebitlerinde yaşayan adamların hükümetin gazaplı çarelerinden kaçıp Türkiye'nin ferhedinden aşındıkları haber veriliyor. Günbatar'ın bir neçe devleti bolsa Birleşen Milletler Kurumasının Hoopsızlık Genişini Siriyanın hükümetinin gazaplı çarelerini yazgırayan rezolüciyanı kabul etmeye çağırdı. Temanı kardeşim Merdan Sarif devam ettirir.
Siriyadaki protestlerin gazaplı basılıp yatırılmağından kaçıp yurdu terk eden bozkunları Türkiye özünün kapılarının açıktığını aydıyar. Bu arada Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan öz çıkışında yürüyüşü belirledi. Erdoğan bu çıkışını yüzlerce Siriyalı bozkunun Türkiye barmağından son etti. Günbatar bolsa Birleşen Milletler Kurumasının Hoopsuzluk Genişinin Siriyada hükümetin protestleri gazaplı basıp yatırmağını yazgırayan rezolüciyanı kabul etmeye çağırıyar. 120 tövörü Siriyalı, Solsan'da ayarlar ve çağırlar baspina gözüleyip Gica'nın karan kılığında Türkiye'nin serhedinden geçtiler. Bu adımlar Siriyanın Cizr al-Şukhur şehrinde hükümetin gazaplı çağırlarından huvatirlenip yurdunu terk ettiler. Hazır bu adımlar iki yurdun serhedinin koloyundaki Türkiye'nin Hatay velayetinde çadırları yerleştirildi. Erdoğan Siriyadaki devam eden vakaları aladılınma bilen sine yandığını bellep Damaskı öz rayetlerine has çıdımlılık bilen çemeleşmeye çağırdı. Adım kuklarını koruyucu kurumalarının beren mağlumatına göre Siriyanın Cizr al-Şukhur şehrinde şenbe gününden beri hazire çelini ağzından 42 adım öldürülüptür. Şol vaktin özünde Siriyanın devlet televizyonu hem bu şehirde yukarı derecede türenleştirilen 120 tövörü harbasının düşenbe günü yaralı toparlar tarafından öldürülendiğini haber veripti. Yaralı toparlar. Bu Siriyanın rejimi tarafından Prezident Bashar al-Esad'ın hükümetine karşı çıkanlar için ulanan söz düzümüdür. Britanya, Fransa ve başka da bir neçe günvatar devletleri Birleşen Milletler Kurumasının Hoopsuzluk Genişinin Damask'ın rejimini yazgırayan rezolüsyasının kabul edilmeğini alada bildiriyorlar. 15 ağzadan ibaret Birleşen Milletler Kurumasının Hoopsuzluk Genişinin bu rezolüsyası boyunca ses verilişi meselesinde Orta Çağ'ın ve Tuhaklarını ulanmak mümkünçiliği kıyınçılık dörüdüp biler. Тейшенбегінгі ортетің дашар ештер министр Сергей Лавров чықс едіп, Москваның резолюция метелесіне қарсыдығыны аян едіпті. Лавров Сирия метелесінің Бірлесін Милеттер ұрымысының қопсыздық кеңесінде сиясы ұғыр бойынша чөзілмелідігіні, селедің Новоттағы харбы конфликт үчін шертлері дөретмелді әлдігіні нықтады. Франция, Британия, Германия ve Португалия тарапынан таярланылан резолюцияның хәзерге дислапкы көрінісі Башар Аль-Асадың режимінің протестері қазаплы басып жатырмағаны язғарияр. Францияның дашар іштер министр Ален Жюппе сол резолюция барады сөйле чықс етті.
We'll see what the Russians will do. If they veto...
Біз ортетлерлерің нәм етчектігіні середеріз. Егерді олар вето ұлонсалар, олар жоап кәрчілігі өз үстіні аларлар. Егерді ол резолюцияны Бірлесін Милеттер ұрымысының Хопсыздық кеңесінің 11 ағдасының қол дояндығын көрселер, белкі де олар пікірлеріні үйткедерілер. Дейп Францияның дашар іштер министрі Вашингтонда чықс етті.
Кәрдішім Мердан Сарыевті дінледіңіз.
Түркменстанның граждан жемгеті, дәулеті дәуісілер құрымалар ө метту ғат шәртләрі.
Бізді, яғын Түркменстанның яғдайынна, граждан жемгетінің бөп яғдайын. Бір вады, 5 үпсаны ағзаны тапмақ өрен қиын.
Бұл арадағы үрі төсек өтіміз діңлемек істесеніз 4-ші ұна самлық ө 5-ші ұны ерден эфирі сүккен адам құқлар өпілешімізі ұғыстан кетірмен.
Геплер Азатлык радиосы бир өз геплешиклеримизди давам эттирер. 6-нчы июнда президент Курбанулы Бердимухамедов hükümet агдаларынын вилайет хакимлеринин кабир министрликлеринин ёлбашчыларынын катнашмагында дәби өвүрлөн көн ары катнашык аркалы видео шекилли иш маслахатын кечирди. Маслахатта мөхсүмлөн обо хожолук ишлери, ягъни каллы урогунун кетиши ара алынып маслахатлашылды. Эсен президенттин бу иш усулуна раиятлар нахил баха берерлер. Хабарчымыз Мурат Курбаны диңлели.
Türkmen Halkı Seçtelerine Prezidentin video şekilli iş maslahatını halk kocalık toplumu dolandırmağın ulgomlu intiharı teknologiyonun siz ornoşturluyandının Novotakı sultnaması hükümüne baka verdi. Halk kocalığının ehli bu doklarına hazırki zaman elektron resmi namalar dolanışının giyinden ornoşturulmağının işin neticelerini bundan beylekte yok orlandırmağına yardım edecektir vardı Natalya. Türkmenistan'da elektron resmi namalar dolanışını ve elektron hükümet elektron resmi namalar dolanışını ornoşturmak meselesi bağlattı. Prezident Berdimuhamedov ikinci gerek 2010 yılın 26. Ağustos'unda geçiren ministerler kabinetinin meclisine aydıttı. Elektron hükümet divadalan bu devlet dolandırış sistemasının yurdun halk hocalığının pudoklarını ornoşturmak işi var da durduk arayışlar var. Aşkavatlı finçi aşır geldi yön pıkırçı elektron hükümeti yurtta oğluk çinovnikların para korulumu ağlatmağa yardım eder. Rayetler öyden çıkma internet arkalı öğelerini gerek bulan resmi namaları devlet idarlarından alıp bilirler. Bu yazı devlet idarlarına ise novatları ağlardı. Bu olsa resmi namaları çart almak için herhalde ki bar olan oğunluk para korulumu oğunluk hem almağa yardım eder. Elektron hükümeti oğunluk için oğunlukların para korulumuna karşı görüşün bir kuralı deyip hasap ediyen deyip aşır geldiği faytti. 32 yaşlı informasyon teknologiyalarıyla iş çalışan Aşgabatlı İlmurat Bekiyev, hazır kuvatta yurtta elektron hükümetinin halk kocalığına ornaştırılmak ve neticeli işlemek mümkünçülüklerine pes baka beriyendin aydıp şeydiydi. Tekniki taydan elektron hükümet demek bu elçeme informasyon sistemlerin ve malumat bağlarının ara bağlanışı. Bu kiyle ağırt informasyon sistemini dolandırmak için yukarı dereceli informasyon teknologiyalarıyla işleşen spesyalistler verir. Şolaryan spesyalistler yurtta az. Onlar olsa devlet aylığına işleyişler gelmez. Yukarı informasyon teknologiyalarının ötel yurtlarına hem bu kiyle sistemini dolandırmakta elçeme kıyınçılıklar yöre çıkar. Ondan bu sistemden devlet çinovniklerinin hem de rayetlerin doğru ulanıp bilmekleri için onların en olmanı kompüter soğutluğu olmalı. Hazır yurdun sağlığı saklayış idarelerinin işini kompüterleştirmek çaresi amalı aşırlayan. Ama Lukmanların ağlavası kompüterlerde en yönelik amalları hem yerine yitirip bilmeyenler. Elbette elektron hükümet devrun talavi ama yurtta ara vatnaşı kulgomlu. Ilayeti de internet ara vatnaşını devre vaplaştırman. İlat köpçülük için kompüter encamlarının eleterliliğini dörötmel elektron hükümetten neticeli peydarlanmak mümkün der. Sonun için yurtta geçen asırın başında soğusluluğa karşı alınıp barılan görüş yali hazır kompüter soğusluluğuna karşı görüş alınıp barılmalı deyip İlmurat Bekiyev sözünü cemledi. İlginç şekilde iş maslahatını Türkmenistan Prezidenti şu yılın 23. mayında geçirdi.
Haberçimiz Murat Kurban.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýarys. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Goloýda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady maksatnamasyna gatnaşçy ýurtlaryň wekilleriniň duşuşygy geçirildi. Oňa halkara guramalarynyň we merkezadi ýurtlarynyň şeýlet Owgunsanynyň wekilleri gatnaşdylar. Duşuşykda Owgunsanynyň ykdysady ötüşüne kömek etmek barada gurrun edildi. Bu barada habarçymyz Şamir Daňuly Myraty gurrun merer.
Оңо халқара құрамаларын өмеркеді ази үртілерің өкелері білен Оғанстанның дашары ішілер министерлігінің ұқсадиет бойынша мүдерлігінің башылығам қатнашты. Құсусанан бұды ұшықта Оғанстанның дұрнықлы өтішіне ярдам әтмек барады күрін әділді. Меркеді Азияның ұқсадиетлер үшін үйріте мақсатнамасы спиканың ұқсади форумына Түркменстан yol başçılığı edýär. Türkmenistan Awgan meselesinin öňün çözgütlerini teklip edýär. Şonuň üçin şeýle duşuklaryň Türkmenistanda geçirilmegine Awgan halky uly ähmiýet berýär. Siýasy synçy we Awganystanyň daşary işler ministrliginiň öňki işgäri Wahid Müjdäniň aýdyşyna görä Türkmenistan Awganystanyň ýakyn goňşusydyr. Türkmenistan hatda Talip rejimi döwründe hem Awganystan bilen gowy gatnaşyk saklady. Häzir hem Türkmenistan Awganystanda ykdysady ötüşiň bolmagyny we paraxatçylygyň ornaşmagyny isleýär. Merkezi Aziýa ýurtlary aýratynam Türkmenistan Awganystanda ýagdaýyň gadalaşmagy we ykdysady durnuklygyň berkemegi boýunça uly kömek edip biler.
Türkmenistan ekeski şorhaý hamsaýy Afganistan. Türkmenistan dowlatyny hökümeti Taliban
Kabul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin mugallimi Doktor Nasır Lastanik ve aydışıça Türkmenistan, Uganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin Uganistan için behvedi köptür. Bu proyektin işi amala açsa onun Uganistan'ın iktisadiyetine ummasız girdici bulur. Türkmenistan, Uganistan'ın halkının iktisadi durmuşunu kullandırmak arkalı bu yurtta yağdayın köşeştirilmeğini onlayar. Awgan meselesi boyunca Türkmenistan'ın öne sürgen teklifleri onaylı çözgüttür.
Türkmenistan adıları iktisadi, proje müştahak iktisadi işlem ku uut paplaylı
Bir taraf yurt hükmünde Türkmenistan'ın Awgan halkına kömek ediyandığını Awgan Türkmenlerinin Mahtumulu Pırağı adındaki medeni cemiyatının başlığı Abdurrahman Ahmedoğlu aydiyar.
Türkmenistan bir taraf devlet. Şol bir taraflık siyaset esasında şu neçenli Awgan halkına, Awganistan devletine kogu gözülen karadı. Onun iyi veren insanperver kömekleri, onun veren yardımları. Biz Awganistan'da yaşayan Türkmenler bugün Gonya. Başka halkların bu isen ya. Sebebi bizim atavatanımız şu neçenli şol özünün bir taraflık siyasetinin esasında insanperver komşusuna olan bir mertliği, halallığı bağırdığını eyyam ayan etti.
Awganistan barada Türkmenistan'da geçirilen duruşuklardan Awgan halkının gowy netijelere garaşýandygyny Hajy Jelil aýtdy.
Türkmenistan Awganistan'ın meselesini çözgüdü boyunca gaty ähem rol oynap biler. Awganistan'ın ähli halky Türkmenistan'ın bir taraplaryna ynanýar. Türkmenistan'da bir zat bolup geçer diýse özüni epne diýip hasap edip o ýaxşy netijeni göz öňünde tutup bolar.
Gepleşikler taýinlap azatlygy ýeteren kabuldan Şaýmerdan ulum rady.
Hormatly dinleyijiler, sazly ara kesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysga mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireris. Gepleşik